Kiitos Helena ja kiitos Virpi, Kata, kaikki te, jotka olette olleet tänään jo tässä äänessä. Kiitos kaikille teille. Tätähän seurakuntaelämä on. Itse kullakin meillä on jotakin annettavaa seurakunnan keskellä, kun me kokoonnutaan. Tämä on ihan raamatullinen tapa kokoontua seurakunnan kesken ja jakaa sitä, mitä Jumala meille antaa. Ihan niin kuin nämä meidän ulkomaalaiset kongolaiset vieraat, upeita lauluja. Englanninkielisestä laulusta jotain ymmärsin, mutta toisesta en ymmärtänyt yhtään mitään. Mutta se henki, se oli juuri se sama henki, mihin sydän yhtyy, oma sisin yhtyy näihin lauluihin. Ja tätä on niin monesti ennenkin kokenut ja tuntenut sen, kuinka vaikka en ymmärrä kielestä mitään, mutta kuitenkin se Jumalan henki, joka vaikuttaa niissä lauluissa tai sanoissa, niin sen kuitenkin sieltä aistii ja se jotenkin rakentaa ja se on äärettömän ihana kuulla. Hienoa, että olette päässyt tänään tänne seurakunnan keskelle ja minä olen ilonnut jälleen kerran tuolla miksauspöydän takana istuessa ja olen ilonnut jokaisesta teistä. Kiva nähdä teitä tällä tavalla myöskin kasvoista kasvoihin. Hienoa, että ollaan tultu tänne Jumalan kasvojen eteen ja seurakunnan keskelle. Mä oon otsikoinut tavallaan tämän mitä mielessä on otsikoinut tämän yhdessä rakentamassa. Mä pitkän aikaa mietin sitä, että mikä olisi semmoinen hyvä otsikko tälle. Ja kun meillä on tapana yleensä jotenkin otsikoida se, mitä me halutaan sanoa, niin tämmöiseen päädyin kuitenkin sitten. Mulla on sana tuolta mielessä tuolta Nehemian kirjasta. Oikeastaan koko se Nehemian kirja, en mä se läpikäy kokonaan tässä, mutta olen sitä lukenut tuossa ja läpi lukenut ja käynyt läpi. Ja jotain niitä ajatuksia, mitä sydämelle on sieltä sanan paikasta noussut. Eli Nehemian kirja ihan ensimmäisen luvun alusta. Nehemian Hakalian pojan kertomus. Kislev-kuussa 20. vuotena minun ollessani Suusanin linnassa tuli Hanani, eräs minun veljistäni ja muita miehiä Juudasta. Ja minä kysyin heiltä juutalaisista siitä pelastuneesta joukosta, jonka vankeudesta palanneena oli jäljellä, ja Jerusalemista. Ja he sanoivat minulle, jotka vankeudesta palanneena ovat jäljellä siinä maakunnassa, ne ovat suuressa kurjuudessa ja häväistyksen alaisina, ja Jerusalemin muuri on revitty maahan, ja sen portit ovat tulella poltetut. Tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Minä sanoin, oi Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Olkoon sinun korvasi tarkkaavainen ja silmäsi avoin kuullaksesi palvelijasi rukoukset, joita minä nyt päivät ja yöt rukoillen sinun edessäsi palvelijaisi israelilaisten puolesta, tunnustaen israelilaisten synnit, jotka me olemme tehneet sinua vastaan, sillä minäkin ja minun perhekuntani olemme syntiä tehneet. Me olemme pahoin tehneet sinua vastaan, emme ole noudattaneet käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle. Muista sana, jonka sinä annoit palvelijallesi Moosekselle sanoen, jos te tulette uskottomiksi, niin minä hajotan teidät kansojen sekaan. Mutta jos te palajatte minun tyköni, noudatatte minun käskyjäni ja seuraatte niitä, niin vaikka teidän karkoitettunne olisivat taivaan ääressä, minä heidät sieltäkin kokoan ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka minä olen valinnut nimeni asuin sijaksi. Ovathan he sinun palvelijasi ja sinun kansasi, jotka sinä vapahdit suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi. Oi Herra, tarkatkoon sinun korvasi palvelijasi rukousta ja niiden palvelijaisi rukousta, jotka tahtovat peljätä sinun nimeäsi. Anna tänä päivänä palvelijasi hankkeen menestyä ja suo hänen saada armo sen miehen edessä. Minä olin näet kuninkaan juomanlaskija. Kaikkivaltias pyhä Isä, kiitos, että me saamme tänään seurakuntana olla yhdessä koolla ja me saamme käydä tutkimaan myös sinun sanaasi. Oikein haluan tässä pyytää, että avaa meidän sydämemme ja mielemme oikein vastaanottamaan kaikki se, mitä sinä haluat tänä päivänä puhua meille. Haluat puhua meille yksilöinä ja haluat puhua myöskin seurakunnalle. Kiitos siitä, että saan olla tässä jakamassa näitä sinun sanaasi ja mä saan jakaa myöskin sitä, mitä sinä haluat meille puhua. Isä, kiitos, että saadaan oikein yhdessä jäädä kuuntelemaan ja kuulemaan sitä, mitä sanottavaa sinulla on meille. Ja me haluamme oikein avoimin sydämen olla sinun edessäsi ja haluamme oikein kiinnittää ajatuksemme ja katseemme myöskin sinuun. Kiitos, että sinulla on hyvät ajatukset jokaista meitä kohtaan ja kiitos, että me saamme olla juuri sellaisina kuin me olemme. Me saamme olla tänä päivänä sinun edessäsi. Kiitos, että saamme tässä hetkessä myöskin rukoilla toinen toistemme puolesta. Ja jos joku on tullut murheellisena tänä päivänä tänne seurakunnan keskelle, niin sinä, meidän lohduttajamme, lohduta ja rohkaise, nosta ja vahvista. Isä, kiitos, että näin saamme yhdessä tänä päivänä olla sinun edessäsi. Ja kiitos, että siunaat sanasi ja siunaat meidät, jotka kuulemme. Halleluja, ylistys ja kunnia sinulle. Amen. Amen. Luin sitten koko tuon ensimmäisen luvun tuosta, mutta ajattelin, että ehkä se asiayhteyden takiakin on hyvä lukea kokonaan. Saatiin lukea, kuinka Nehemia tuli murheelliseksi niistä uutisista, joita veljet hänelle toivat, kun hän kysyi juutalaisten kuulumisia ja mitä Jerusalemiin kuuluu. Ja mikä on israelilaisten tai juutalaisten kohtalo. Ja mä jotenkin ajattelin niin, että jälleen kerran Jumala sytyttää yhden palvelijansa sydämessä sellaisen murheen, kun hän kuulee. Jumalan palvelija kuulee jonkun uutisen siitä, että Jumalan kansa on kohdannut joku hävitys tai vastoinkäyminen tai joku vihollinen tuhonnut. Niin jälleen kerran yksi Jumalan palvelija, jonka sydän on täynnä Jumalan tuntemusta. Hän tuntee Jumalansa. Ja hän on avoimin sydämin Jumalansa edessä. Ja hän kuulee, kuinka Jerusalemia ja juutalaisia on kohdannut hävitys. Kaverit sanovat siellä, että ne ovat suuressa kurjuudessa ja hävityksen, häväistyksen alaisina. Ja Jerusalemin muurit on revitty maahan. Ja sen portit on tulella poltetut. Eli koko kaupunki oli hävitetty. Muurikin oli rikottu sieltä ja kaikki oli poltettu. Ja Jumala vaikuttaa omassaansa tällaista murhetta ja surua siitä, mitä kansa oli kohdannut. Ja jotenkin mä aloin ajattelemaan sitä, että onko meillä tänä päivänä, meillä Jumalan lapsilla, jotka tunnemme Jumalamme. Onko meidän sydämessä sellaista surua ja murhetta tästä ympäröivästä maailmasta? Saako se aikaa meissä sellaista säälin tunnetta tai murhetta, surua siitä, missä jamassa tämä maailma on? Saako se murhetta siitä, että tämä maailma menee kohti kadotusta? Ja niin kuin täällä kuultiin aikaisemmin myöskin, että Jeesus on tulossa pian hakemaan omansa. Saako se ajatus meissä aikaan murhetta? Saako se aikaan sellaista surua, sellaista hyvää surua, hyvää tai pyhää surua Jumalan edessä? Meidän, jotka ollaan hänen lapsiaansa, meidän tulisi mahdollisimman paljon tehdä työtä, että mahdollisimman moni saisi pelastua. Ja minusta on hienoa, että Jumalan palvelija alkoi rukoilemaan Jumalan edessä ja muistutti myöskin Jumalaa siitä, että sinun oma sanasi tai sinä olet sanonut palvelijasi Moosekselle. Jos te tulette uskottomiksi, niin minä haitan teidät kansojen sekaan, mutta jos te palaatte minun tyköni, noudatatte minun käskyjäni ja seuraatte niitä, niin vaikka olisitte karkotettuna mihin ympäri maailman, niin minä teidät sieltä vedän. Jumala on liittojen Jumala, ja Jumala pitää kiinni liitoistansa. Niin kuin Nehemia tuossa viidennessä jakeessa sanoi, oi Herra taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Nehemia tietää tasan tarkalleen Jumalan sydämen asenteen. Sen asenteen, mikä Jumalalla on meitä ihmisiä kohtaan. Mikä on hänen asenteensa. Nehemia luottaa täysin siihen, että Jumala pitää liittonsa. Jumala on muuttumaton Jumala. Hän pitää sen, mitä lupaa. Ja jotenkin ajattelin myöskin, että onko Jumala laskenut tänä päivänä jonkun palvelijansa sydämelle. Näitä asioita. Toisesta luvusta voidaan lukea sitä, kuinka Nehemia sitten saa kuninkaalta luvan lähteä Jerusalemiin. Hän tutkii siellä niitä muureja, sitä hävitystä, mitä Jerusalemia oli kohdannut. Ensimmäisen jakeen siitä loppupuolesta. Kun minä en ollut ennen hänen edessään murheellisena, sanoi kuningas minulle, minkä tähden sinä olet niin murheellisen näköinen, ethän ole sairas, sinulla on varmaan jokin sydämen suru. Silloin minä peljästyin kovin, mutta minä sanoin kuninkaalle, eläköön kuningas iankaikkisesti. Kuinka minä en olisi murheellisen näköinen, kun se kaupunki, jossa minun isieni haudat ovat, on autio ja sen portit tulella poltetut. Kuningas sanoi minulle, mitä sinä siis pyydät? Minä sanoin, niin minä rukoilin taivaan Jumalaa ja sanoin kuninkaalle, jos kuningas hyväksi näkee ja jos olet mielistynyt palvelijasi, niin lähetä minut Juudaan, siihen kaupunkiin, jossa minun isieni haudat ovat, rakentamaan sitä uudestaan. Jumalan palvelija ei hetkeäkään epäillyt sitä, etteikö tätä kaupunkia tulisi rakentaa uudestaan. Hän oli selkeä näky siitä, että tämä pitää rakentaa uudestaan. Se, mikä on hävitetty, se, mikä on tuhottu, se pitää rakentaa uudestaan. Ja niin siinä on kertomus siitä, kuinka kuningas päästi sitten Nehemian lähtemään ja kolmannesta toista jakeesta. Ja minä lähdin yöllä laaksoportista Lohikäärmen lähteelle päin ja Lantaportille ja tarkastelin Jerusalemin maahan revittyjä muureja ja sen tulella poltettuja portteja. Ja minä kulin eteenpäin Lähdeportille ja kuninkaan lammikolle, mutta siellä ei ollut Juhdalla, jonka selässä minä istuin, tilaa päästä eteenpäin. Silloin minä menin yöllä laaksoa myöten ylöspäin ja tarkastin muuria. Sitten minä palasin taas laaksoportin kautta ja tulin takaisin. Mutta esimiehet eivät tienneet, mihin minä olin mennyt ja mitä tein, sillä minä en ollut vielä ilmaissut mitään kenellekään, en juutalaisille, en papeille, ylimyksille, esimiehille, enkä muille, joiden oli oltava mukana siinä työssä. Mutta minä sanoin heille, te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autio ja sen portit tulella poltetut. Tulkaa, rakentakaamme uudestaan Jerusalemin muurit, että me enää olisi häväistyksen alaiset. Ja minä kerroin heille, kuinka minun Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälläni, ja myös mitä kuningas oli minulle sanonut. Niin he sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Minusta jotenkin näyttää siltä, että koko ajan mitä Nehemia tässä puhuu, niin hän jo etukäteen ikään kuin tietää. Mä uskon näin, että Jumala on hänelle jo puhunut, että kuinka tässä tulee edetä ja kuinka tässä tulee mennä eteenpäin. Tässä kirjoitettiin myös, että Nehemia ei ollut puhunut kellekään, joiden oli oltava mukana siinä työssä. Nehemia tiesi, keitä siihen tarvitaan mukaan, keiden oli tarkoitettu olla mukana siinä rakentamistyössä. Ja minusta on hienoa myöskin lukea se, kuinka kuinka nämä rohkaistuivat kaikki tähän, kun Nehemia puhui heille siitä, ja kuinka Jumalan käsi oli häntä johdattanut ja ollut mukana kaikessa siinä, mitä hän oli siihen mennessä tehnyt ja mitä Jumala oli vaikuttanut. He saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Jotenkin ajattelen, että meillä ehkä monesti puuttuu sellainen rohkeus myöskin käydä siihen työhön, mihin Jumala meitä ehkä kutsuu. Mä uskon, että täällä on monia meitä jotka Jumala on kutsunut työhönsä ja hän haluaisi meitä käyttää, mutta onko meillä rohkeutta? Puuttuuko meiltä rohkeutta astua siihen tehtävään ja siihen työhön, johon hän on meidät kutsunut ja johon hän on myöskin asettanut? Mä uskon, että hän on myöskin asettanut monia johonkin tehtäviin, mutta sellainen rohkeus puuttuu. Rohkeus astua eteenpäin, rohkeus tarttua siihen tehtävään ja mennä eteenpäin. Ja jakeesta 19 heti voidaan lukea se, kuinka siellä sitten pari kolme kaveria on siellä heti pilkkaamassa ja osoittaa heille halveksuntaa ja sanovat, mitä te siinä teette, kapinoitteko te kuningasta vastaan? Silloin minä vastasin ja sanoin heille, taivaan Jumala on antava meille menestystä ja me hänen palvelijansa nousemme ja rakennamme. Mutta teillä ei ole mitään osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teidän muistonne ole siellä pysyvä. Olen monta kertaa ihmetellyt sitä, miten tälle Nehemiallakin oli sellainen varmuus sydämessä. Tämä vaan julistaa näillekin ihmisille ja velille, jotka tulee siihen pilkkaamaan ja halveksimaan heitä. Ja hän vaan sanoi, että Jumala on meidän kanssa. Jumala on tähän tehtävään kutsunut ja Jumala on meidän kanssa. Ja Jumala on antava meille menestystä. Ja me hänen palvelijansa nousemme ja rakennamme. Kuulitko? Sinä, Jumalan lapsi, sinä nouset. Ja me rakennetaan eteenpäin. Me rakennetaan yhdessä. Niin kuin olin otsikon, että yhdessä rakentamassa. Meidät on kutsuttu yhdessä rakentamaan Jumalan valtakuntaa tällä paikkakunnalla, mutta myöskin Suomessa ja aina maailman ääriin saakka. Niin kuin Jeesus sanoi lähetyskäskyssä. Me yhdessä voidaan rakentaa. Jotenkin semmoinen yhteyden ajatus mun mielestä tässä on ollut ihan alusta lähtien tässä tilaisuudessa, että me kokoonnutaan yhteen ja me ollaan, ja laulettiin äsken, että hengen voimaa sitä tarvitaan. Pyhän hengen voimassa me mennään yhdessä eteenpäin. Pyhän hengen voimassa me yhdessä ollaan rakentamassa. Ja minua jotenkin siunaa, tiedättekö se, kun keskiviikkona tänne tulee ihmisiä. En edes tiedä nyt, että mihin aikaan aamupäivästä, tuleeko jo. Kuulin joskus, että joskus 6 aikaa aamustakin, jos saattaisi olla ensimmäisiä täällä odottamassa tähän leipäjakoon, ruoanjakotilaisuuteen, tulevia ihmisiä. Jotenkin siunaa se, että täällä on kuitenkin myös näitä vapaaehtoisia, jotka antaa aikaansa ja antaa omasta ajastaan ja omista voimistaan siihen työhön. He tuo tänne, tulee tekemään ja rakentamaan sitä, että täällä voidaan järjestää tällainen tilaisuus. Siinä on jotenkin semmoinen pieni kuva siitä, mitä se yhteisö tai se yhteys, ihmisten yhteys voi saada aikaan. Ja jotenkin ajattelen niin, että jos osa näistä vapaaehtoista on jumalattomia, niin mitä Jumalan lasten yhteys saa aikaan? Halleluja! Pyhän hengen voimassa Jumalan lapset, kun lähtee liikkeelle, niin alkaa tapahtumaan, kuulkaa ihmeitä. Alkaa tapahtumaan ihmeitä. Niin kuin voidaan lukea Raamatun sivuilta, ihmeitä tapahtui ihan läpi Raamatun sivujen. Ihan kannesta kanteen. Raamattu on täynnä niitä ihmeitä, kun Jumala tarttuu johonkin ja alkaa viemään jotain asiaa eteenpäin. Mutta hän käyttää siihen ihmisiä. Hän etsii sitä yhtä ihmistä, vaikka yhtä sydäntä, joka saa sen asian sydämeensä. Ja hän saa innostumaan muitakin. Mua siunaa äärettömästi tuo luku 3. Siis se on todella mielenkiintoinen teksti. Näettekö, mitä siellä lukee? Luettelo Jerusalemin muurin rakentajista. Siinä on luettelo siitä, ketkä lähtivät rakentamaan Jerusalemin muuria. Ja tiedätte, kun mä tänä aamuna kotona luin tuota 3. lukua, niin sydämessä alkoi sellainen ilo nousemaan, että halleluja, jae jakelta, kun luin eteenpäin, niin oli sellainen ilo siitä, että aamen, näin se on. Täällä mainitaan vaikka jakeesta 4 eteenpäin. Heistä eteenpäin korjasi muuria Meremot, Uurian poika, joka oli Koosin poika. Hänestä eteenpäin korjasi Mesullam, Barekian poika, joka oli Mesesabelin poika. Ja hänestä eteenpäin korjasi Saadok, Baanan poika. Koko ajan mainitaan, hänestä eteenpäin korjasi, hänestä eteenpäin, heistä eteenpäin. Koko ajan siellä on luettelo niistä, että ketkä lähtivät korjaamaan tästä eteenpäin. Ja jotenkin mun sydän ilahtuu siitä, että näin Jumala toimii tänäkin päivänä. Että kun yksi lähtee liikkeelle, siihen tulee toinen, joka jatkaa siitä eteenpäin. Ei meidän tarvitse yksin tehdä tätä työtä. Ei meidän tarvitse yksin olla rakentamassa. Jotenkin kiitin Jumalaa siitä, että halleluja, mikä luku. Luettelo nimiä, mutta hänestä eteenpäin, heistä eteenpäin korjasi. En ole välttämättä sellainen tilastojen ystävä tai luetteloiden ystävä, mutta tuo luettelo niin kyllä siunaa. Raamatussa on joissakin paikoissa näitä luetteloita, missä mainitaan sukuja tai perheitä tai ihmisten nimiä, mitä nämä ihmiset on tehneet. Mutta jotenkin tämä luku ihan erityisesti, tämä on ihan älyttömän sellainen innostava hänestä eteenpäin. Jotenkin haluankin sanoa, että kuka rakentaa mistä eteenpäin, kenestä eteenpäin, kenestä lähtee se, että me lähdetään viemään eteenpäin tätä. Me rakennetaan yhdessä eteenpäin. Ja minkä takia? Sen takia, että Jumalan valtakunta tulisi sisälle ihmisistä. Sen takia, että seurakunta voisi menestyä, seurakunta voisi hyvin maan päällä. Ei Jumala kutsunut seurakuntaa olemaan mikään semmoinen kurjien ja heikkojen ja surkuttelevien ihmisten seurakunta. Vaan me ollaan Jumalan lapsia. Meidät on kutsuttu Jumalan lapsiksi, eikä meidän tarvitse surkutella itseämme tai toinen toisiamme. Ja vielä vähemmän moittia. Jos sä moitit joskus itseäsi, niin tuu pois sellaisesta turhasta ja väärästä moitteesta. Toki on hyvä katsoa, että jos me jotakin väärää teemme, niin tehdään siitä parannus ja oikaistaan siinä. Palataan takaisin oikeaan tiehen, mutta ei meidän tule moittia toinen toisiamme tai itseämme väärin. Me ollaan Jumalan lapsia kaikki. Ja meidän tapa toimia on monestikin erilainen. Ei välttämättä ole samanlainen kuin muilla, mutta siitä huolimatta hänestä eteenpäin korjataan. Hänestä eteenpäin korjasi. Joku oli tehnyt jollakin tavalla, no seuraava jatkoi seuraavalla tavalla, niin kuin hänelle oli ominaista. Ja 4. luvussa siinä on otsikoitu tämä, että viholliset koettavat estää rakennustyötä. Ja Nehemian valppaus on kuitenkin sitten mukana siinä, että viholliset ei pääse estämään sitä. Ja 6. jakeessa on siitä eteenpäin, mainitaan näin. Mutta me rakensimme muuria ja koko muuri tuli valmiiksi 1.5 korkeuteensa asti. Ja siitä kansa sai rohkeutta työhön. Kun kansa näki, kuinka työ etenee, yhdessä tehden, kuinka se etenee, vastustuksesta huolimatta, olipa vaikea sana. Mutta vaikka joku vastustaa, niin siitä huolimatta me nähdään se, kuinka työ menee eteenpäin. Kuinka se työ, mitä me teemme yhdessä, kuinka se tuottaa hedelmää, kuinka se tulee aina koko ajan täyttyy ja täyttyy. Nousee koko ajan eteenpäin, ylöspäin. Ja jakeessa 7. Mutta kun Sanballat, Tobia ja arabialaiset, ammonilaiset ja asdodilaiset kuulivat, että Jerusalemin muurien korjaus edistyi, niin mitä? Niin, että niiden aukot alkoivat täyttyä, vihastuivat he kovin. Ja he kaikki tekivät liiton keskenään käydäksensä taisteluun Jerusalemia vastaan ja tehdäkseen siellä häiriötä. Näinhän siinä käy tänäkin päivänä. Missä Jumala toimii, missä Jumala ottaa omiansa käyttöön, niin kyllähän niitä vastustajia löytyy. Kyllä vastustusta löytyy. Se on ihan itsestäänselvä asia. Se on tänäkin päivänä niin. Vastustajia tulee tai joitain, jotka sanoo, että ei tosta mitään tule. Ja mitä Jumalan omat tekee? Niin me rukoilimme Jumalamme ja asetimme vartijat heitä vastaan, suojelemaan itseämme heiltä päivin ja öin. Mä hyppään siitä muutaman jakeen eteenpäin, jakeeseen 16. Siitä päivästä alkaen teki toinen puoli minun palvelijoitani työtä ja toinen puoli oli asestettuna keihäillä, kilvillä, jousilla ja rintaharniskoilla. Ja päämiehet seisovat kaikkien niiden juutalaisten takana, jotka rakensivat muurilla. Nekin, jotka kantoivat taakkoja ja kuljettivat kuormia, tekivät toisella kädellänsä työtä ja toisessa pitivät keihästä. Ja rakentajilla oli kullakin miekka sidottuna vyöllensä heidän rakentaessaan, ja torvensoittaja seisoi minun vieressäni. Eli vaikka tiedettiin ja nähtiin se, että, ja kuultiin, että vastustus nousee ja jotkut pyrkii tuhoamaan sen työn, niin asetettiin vartioita ja myöskin rakentajat oli varustautuneet siihen, että joku saattaa hyökätä kesken rakentamisen. Oltiin valmiina siihen sotaan, siihen taisteluun. Sillä sitähän Jumalan valtakunnan työ on. Evankeliumin levittäminen, sehän on taistelua. Joku saarnamies, minua viisaampi saarnamies, on sanonut, että me uskovat, me ollaan taistelukentällä eikä leikkikentällä. Ja mun mielestä se oli aika osuva ilmaisu. Ei me olla täällä leikkikentällä tai pitämässä hauskaa. Vaan jos me oikein ymmärretään Jumalan edessä ja pyhässä hengessä, niin me ollaan taistelukentällä. Meillä on taistelu sielun vihollista vastaan. Ja meidän tulisi olla hereillä ja valmiina kaikkiin niihin hyökkäyksiin, joita sielun vihollinen meitä vastaan tekee. Tämä on hienoa kuulla, kun itse tässä puhun, kuinka mä itsellenikin puhun tässä ihan samalla tavalla. Ja oikein välillä hämmästyn sitä, mitä tässä itsekin kuulen samalla. Ja niin he tekee työtä yötä päivää siellä, että muuri saadaan korjattua ja rakennettua. Ja luvussa 6 on otsikkona, että salahankkeita Nehemiaa vastaan, mutta kuitenkin se mainitaan, että muuri valmistuu. Vaikka tulee salahankkeita Nehemiaa vastaan, niin se muuri kuitenkin valmistuu. Ne israelilaiset, jotka lähtivät rakentamaan sitä muuria, niin mikään ei voi estää sitä muurin valmistumista. Sieltä 6. luvun jakeesta 15 eteenpäin. Muuri valmistui elulkuun 25. päivänä 52 päivän kuluttua. Kun kaikki meidän vihollisemme sen kuulivat ja kaikki ympärillemme asuvat kansat näkivät sen, havaitsivat he joutuneensa aivan alakynteen, sillä he tunsivat, että tämä työ oli suoritettu omassa voimassa. Niinkö lukee? Ei. Meidän Jumalamme avulla. Hallelujaa. Hallelujaa. Jopa ne jumalattomat ihmiset, viholliset, ne näkee sen, että Jumalan avulla nämä ystävät ovat tämän työn tehneet. Kuinka Jumala antaa sille omalle työlleen, sille näylle, jonka hän antaa sille myöskin sen päätepisteen ja siitä tulee kaikki kunnia hänelle. Kaikki ihmiset näkevät, että Jumala on tämän takana. Jumala on ollut tämän työn takana. Ja luvussa 7 on jälleen yksi luettelo. Ja se luettelo on näistä palanneista pakkosiirtolaisista. Siellä Nehemian kirjan ensimmäisen luvun jakeessa 9 oli se Jumalan Moosekselle antama lupaus. Mutta jos te palajatte minun tyköni, niin noudatatte minun käskyäni ja seuraatte niitä, niin vaikka teidät karkotettuanne olisivat taivaan ääressä, minä heidät sieltäkin kokoan ja tuon heidät siihen paikkaan, jonka minä olen valinnut nimeni asuinsijoiksi. Niin siellä luvussa 7 nähdään se, kuinka sieltä pakkosiirtolaisuudesta sitten tulee tämä kansa takaisin Jerusalemi, joka on uudelleen rakennettu, muurit on rakennettu. Ja jotenkin ajattelin, luin jostakin postituksesta, oliko viime viikolla, luin tästä tähän liittyen myöskin tämmöisen asian, että muun muassa Venäjällä on tällä hetkellä tänä päivänä noin 180 000 juutalaista. Ja he odottaa sitä viimeistä eksodusta. He odottaa sitä, että he pääsis palaamaan sinne omaan maahansa, minkä Jumala on heille antanut. Ja Venäjällähän on nyt sodan myötä myöskin ruvettu sitten estämään näiden juutalaisten toimintaa. Ja muun muassa juutalaistoimistoa sen toimintaa ollaan lakkauttamassa lain nojalla. Eli juutalaistoimiston kautta juutalaiset on pystyneet rekisteröityä ja sitä kautta saaneet myöskin sitten mahdollisuuden siihen, että he voi palata sinne isiensä maahan. Ja nyt tätä toimistoa sitten Venäjän viranomaiset pyrkii lakkauttaa ja tekemään laittomaksi. Ja myöskin Ukrainassa, johon Venäjä nyt hyökkää, siellä oli muistaakseni, en muista ihan tarkkaan niitä lukuja, mutta satoja tuhansia, oliko joku 300-400 000 juutalaista. Ja jotenkin ajattelen niin, että koska Jumala on liittojen Jumala, ja hän on luvannut, että hän vetää, viimeisenä päivinä hän vetää oman kansansa siihen maahan, jonka hän on heille valmistanut ja luvannut. Jotenkin ajattelen niin, että olisiko siinä meillä mahdollisuus siunata Israelia, siunata niitä juutalaisia, jotka ovat ja haluavat palata omaan kotimaahansa. Olisiko siinä meille yksilönä tai jopa vaikka seurakuntana? Mehän tässä mietitään nyt tämmöistä lähetyskohdetta seurakunnalle. Niin jotenkin tuli mieleeni ajatus, että olisiko tässä meille sellaista ajatusta, että olisiko sellainen, jota Jumala haluaisi, että me tehtäisiin, siunattaisiin Israelia. Koska Raamattu lupaa myöskin, että joka Israelia siunaa, niin sitä Jumala myöskin siunaa. Hän on lupautunut siihen, hän on sitoutunut siihen. Ja itselläni Israel on aina ollut todella rakas ja tärkeä asia. Ja kun näitä Raamatun jakeita tässä olen lukenut ja luin myöskin tuota, että ikään kuin muistutuksena siitä, että näinhän Jumala on luvannut, että hän tulee vetämään maailman ääristä oman kansansa sinne omaan maahan. Käännetään tuonne ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Luen sieltä sen. Sieltä ikään kuin muistutuksena meille. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12 lukuja. No vaikka sitä ensimmäisestä jakeesta eteenpäin. Ensimmäinen Mooses 12 ja ihan sitä alusta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Ja minä olen tuleva ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Mä luotan tähän ihan 100-prosenttisesti, että Jumala, joka on liittojen Jumala, niin hän pitää tästä liitostaan, tästä lupauksestaan huolta. Tämmöisiä ajatuksia Nehemian kirjan sivuilta. Siinä luku 8 vielä Nehemian kirjassa. Siellä kerrotaan tämän lehtimajan juhlan, kuinka siellä sitten järjestettiin lehtimajan juhla. Ja luku 9, siellä on suuri synnin tunnustus. Kuinka kansa ikään kuin ymmärtää myöskin sen, että Jumala on tämän kaiken takana. Ja semmoinen kunnioitus ja pyhä pelko Jumalaa kohtaan syntyy ihmisten sydämessä ja tulee myöskin tämmöinen suuri synnin tunnustus. Kansa katuu synteänsä ja tunnustaa syntinsä. Ja mä uskon, että Jumala, joka on muuttumaton Jumala, niin hän on tänäkin päivänä ihan sama. Nyt täällä kun Virpi kertoi myöskin tuosta kuinka hän sitten koki niin, että onko hänen ajatuksensa oikein. Niin tätähän Jumala tekee meissä. Meidän oma tunto, hänen pyhä henkensä meissä tekee sitä, että muistuttaa meitä niistä ehkä vääristä teoista tai ajatuksista. Ja kun me tunnustamme syntimme hänen edessään, niin hän on vanhurskas, hän on uskollinen Jumala ja hän antaa meidän syntimme anteeksi. Kun me hänelle tunnustamme ne ja haluamme ne hylätä. Mä luulen, että mä jätän tämän nyt tähän kohtaan ja katsotaan jos jossain vaiheessa. Palataan ja mennään eteenpäin Nehemian kirjaa vielä, mutta tämä nyt tämmöisenä pikaisena, nopeana läpikäyntinä Nehemian kirjan alusta. Ja jotakin niitä ajatuksia ja niitä, mitä on Jumalan kasvo edessä viime päivien aikana läpikäynyt. Ja mä uskon, että Jumala haluaa myöskin jättää meille ihan yksilöinä ja myöskin seurakuntana ajateltavaksi näitä asioita ja hän haluaa tehdä oman tahtonsa meidän elämässä. Meidän elämässä ihan yksilönä. Kun me rukoillaan, kuulemme rukoilleen ja pyydämme hänen johdatusta meidän omaan elämään, niin hän johdattaa meitä. Hän johdattaa meitä myöskin seurakuntana. Kun me yhdessä seurakuntana rukoilemme ja pyydämme, että johdata, osoita mikä on sinun tahtosi. Osoita sinä se, mitä meidän tulee lähteä yhdessä rakentamaan. Ja jotenkin ajattelen myöskin niin, että koska tämä Jumalan kutsu ikään kuin on voimassa, että yhdessä meidän tulisi rakentaa, niin jotenkin ajattelen niin, että mä myöskin rukoilen ja odotan sitä päivää, että tämä seurakuntasali on myöskin täynnä seurakuntalaisia. Että meidän jokaisen sydämeen tulee se nälkä ja se näkyy myöskin siitä. Minäkin haluan olla rakentamassa yhdessä sisaren ja veljien kanssa. Haluan olla tekemässä yhdessä tätä työtä. Koska se on Jumalan antama työ. Ja niin kuin luettiin tuolta, niin se työ menee myöskin päätökseen. Hän vie sen työnsä päätökseen. Hän käyttää meitä, mutta hän vie sen työn päätökseen. Ja siitä tulee kunnia ja ylistys Jumalalle. Halleluja.